วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
วันเสาร์ที่22เมษายนเป็นวันที่กว่า190ประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐด้วยฉลองโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกหรือ Earth Day ซึ่งเป็นวันเพื่อการคิดคำนึงถึงผลกระทบที่มนุษย์มีต่อโลกและเพื่อแสดงและยืนยันความสนับสนุนของเราเรื่องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม Earth Day วันแรกจัดขึ้นในฐานะโอกาสเพื่อการสอนโดยเป็นวันเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมผู้ก่อตั้ง Earth Day คืออดีตวุฒิสมาชิกเกลอดเนลสันของสหรัฐนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่พอใจเรื่องการขาดการตอบสนองทางการเมืองต่อความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงทั่วประเทศและกล่าวว่าตนเชื่อว่าสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้มีกระแสความสนใจอย่างท่วมท้นจากคนรุ่นใหม่เรื่องการหยุดยั้งหายนะด้านสิ่งแวดล้อมคือการนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนและน่าสนใจและทุกมหาวิทยาลัยควรจัดเวลา1วันในแต่ละปีการศึกษาที่เป็นวันเดียวกันทั่วประเทศเพื่อให้การสอนเรื่องนี้แผนการของวุฒิสมาชิกเนลสันเป็นผลสำเร็จมีคนกว่า20ล้านคนเข้าร่วมกิจกรรมการสอนในวัน Earth Day วันแรกเมื่อวันที่22เมษายนปี2513และจากจุดนั้นขบวนการดังกล่าวก็เติบโตด้วยตนเองและมีพลังขับเคลื่อนโดยไม่ต้องอาศัยองค์กรกลางใดๆในปัจจุบันนี้เรายังคงสืบสานประเพณีของ Earth Day วันแรกเพราะการให้การศึกษาเป็นรากฐานของความก้าวหน้าแนวคิดของ Earth Day ปีนี้คือความรู้ความเข้าใจเรื่องสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมประชาชนที่เข้าใจความสำคัญของปัญหาเรื่องนี้เป็นอย่างดีรวมถึงผลกระทบที่จะมีต่อชีวิตของเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงแม้จะเพียงเล็กน้อยเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนหรือแม้กระทั่งอาจมีผลต่อนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเช่นการเลือกสินค้าที่ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและเลือกทำธุรกิจกับผู้ผลิตและผู้ค้าที่มีความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้นคนเหล่านี้จะสามารถช่วยเร่งนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสร้างงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นได้เมื่อวันที่22เมษายน2513ในคำปราศัยเนื่องในโอกาส Earth Day วันแรกวุฒิสมาชิกเนลสันกล่าวว่าเป้าหมายของเราคือสภาพแวดล้อมของความเหมาะสมคุณภาพและการเคารพซึ่งกันและกันของมวลมนุษย์และของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป้าหมายของเราคือการมีสภาพแวดล้อมในลักษณะที่เหมาะสมในความหมายทั้งในทางลึกและในวงกว้างที่สุดในปัจจุบันคำพูดเหล่านี้ยังคงสะท้อนให้เห็นได้อย่างแข็งขันเหมือนเมื่อ47ปีที่แล้วแล้วเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเป้าหมายรวมทั้งแนวคิดเหล่านี้ไปทั่วประเทศรวมทั้งทั่วโลกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำรัสเซียและญี่ปุ่นพบกันที่กรุงมอสโกเพื่อเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจบริเวณหมู่เกาะคิริลและข้อมูลใหม่เกี่ยวกับพลโทไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์ชี้ว่าเขารับเงินจำนวนมากจากรัฐบาลต่างประเทศแม้ถูกเตือนมาก่อนหน้านี้อินเดียปิดโซเชียลมีเดียในแคว้นแคชเมียร์เพื่อป้องกันการประท้วงที่อาจจะบานปลายนะครับและในข่าวธุรกิจวันนี้สายการบิน United Airlines จ่ายเงินเพื่อยุติความขัดแย้งกับนายแพทย์เชื้อสายเอเชียที่ถูกลากออกจากเครื่องยูไนเต็ดไม่นานนี้นะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือที่เข้มข้นมากขึ้นโดยกรุงปักกิ่งและข่าวสุขภาพจะมาทราบกันถึงความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์เอลนิโนและโรคอหิวาตกโลกในทวีปแอฟริกาช่วงท้ายรายการครับครับผู้นำของรัสเซียและญี่ปุ่นพบกันที่กรุงมอสโกในวันพฤหัสบดีเพื่อที่จะเจรจาความร่วมมือในโครงการเศรษฐกิจบริเวณหมู่เกาะที่ทั้งสองประเทศมีข้อพิพาทเรื่องดินแดนกันนะครับหมู่เกาะคิริลที่ว่านี้เคยเป็นจุดตึงเครียดในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองแต่การเจรจาครั้งนี้อาจนำไปสู่สนธิสัญญาสันติภาพของญี่ปุ่นและรัสเซียซึ่งโดยทางเทคนิคแล้วทั้งสองประเทศยังถือว่าเป็นคู่สงครามกันอยู่นะครับสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นนั้นได้ยึดหมู่เกาะคิริลหลังจากที่มีการใกล้ยุติสงครามโลกครั้งที่สองและความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องดินแดนบริเวณหมู่เกาะดังกล่าวทำให้ญี่ปุ่นและรัสเซียยังไม่ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพตั้งแต่ครั้งนั้นนะครับประธานาธิบดีปูตินและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้พบกันมาแล้ว3ครั้งในรอบ7เดือนที่ผ่านมาซึ่งทำให้หลายคนเชื่อว่าทั้งสองนั้นต้องการคลี่คลายความขัดแย้งและนำไปสู่การเกิดสนธิสัญญาสันติภาพนะครับหลังจากการพบกันในวันพฤหัสบดีผู้นำทั้งสองบอกกับผู้สื่อข่าวว่าจะมีกลุ่มนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่มีกำหนดเดินทางไปที่หมู่เกาะดังกล่าวในเดือนหน้าเพื่อศึกษาโอกาสการลงทุนแต่ว่าผู้นำทั้งสองไม่ได้ให้ข้อมูลว่ามีความคืบหน้าแต่อย่างใดที่จะนำไปสู่สนธิสัญญาสันติภาพของทั้งสองประเทศนะครับและที่สหรัฐครับข้อมูลใหม่ระบุว่าอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พลโทไมเคิลฟลินรับเงินมากกว่า500,000ดอลลาร์เป็นค่าตอบแทนจากตุรกีและอีกหลายหมื่นดอลลาร์จากกลุ่มผลประโยชน์ในรัสเซียถึงแม้ว่าเขาเคยถูกเตือนเมื่อ3ปีก่อนว่าไม่ควรรับเงินจากรัฐบาลต่างประเทศขณะที่เป็นนายพลนอกราชการนะครับส.ส. อิลิจาคัมมิงส์ซึ่งเป็นตัวแทนสูงสุดของฝ่ายเดโมแครตในคณะกรรมการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเป็นผู้นำข้อมูลนี้มาเปิดเผยก็บอกด้วยว่าเรานั้นไม่พบว่าพลโทไมเคิลฟลินได้รับอนุมัติใดๆจากทางการให้รับเงินจากรัฐบาลต่างประเทศนะครับส.ส. คัมมิงส์บอกว่าเอกสารล่าสุดนี้ตั้งคำถามว่าเหตุใดพลโทไมเคิลฟลินต้องปกปิดการรับเงินจากต่างประเทศด้วยและในบรรดาเงินที่พลโทฟลินได้รับจากต่างประเทศมียอด 45,000 ดอลลาร์ที่เขารับเมื่อ2ปีก่อนจากการเข้าร่วมงานครบรอบ10ปีของสื่อ Russia Today ซึ่งในงานนั้นเขานั่งติดกับประธานาธิบดีปูตินที่งานเลี้ยงด้วยนะครับเข้ามาที่เอเชียกันบ้างนะครับเมื่อวันพุธครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประชุมร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐเต็มคณะที่ทำเนียบขาวเพื่อหารือเรื่องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือโดยที่ประชุมได้สรุปข้อในเบื้องต้นว่าจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกรุงเปียงยาง พร้อมไปกับวิธีทางการทูตเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือกลับสู่โต๊ะเจรจานะครับอย่างไรก็ตามคำถามที่สำคัญในเรื่องนี้คือจีนพร้อมที่จะช่วยเหลือสหรัฐในการกดดันเกาหลีเหนือมากน้อยแค่ไหนครับผู้สื่อข่าวบิลไอท์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
นักวิเคราะห์ในประเทศจีนต่างเชื่อว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งได้ใช้มาตรการทุกอย่างเท่าที่จำเป็นในการควบคุมพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงการห้ามนำเข้าถ่านหินจากเกาหลีเหนือการห้ามทำธุรกรรมและการควบคุมการหลั่งไหลของเงินทุนเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันออกเฉียงเหนือแห่งนี
้两国有史以来最严厉的这个制裁
คุณลู่ชาวนักวิชาการด้านเกาหลีเหนือที่เหลียวหนิง Academy of Social Science ของจีนระบุว่าจีนได้ใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยใช้ต่อเกาหลีเหนือซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อเกาหลีเหนือตามมาแน่นอนแต่อาจต้องใช้เวลานักวิเคราะห์บางคนชี้ว่ามาตรการต่อไปที่จีนอาจนำมาใช้คือการจำกัดด้านพลังงานซึ่งอาจรวมถึงการห้ามส่งออกน้ำมันหรือเชื้อเพลิงอื่นๆไปยังเกาหลีเหนือหากว่ากลุ่มเปียงยางยังดื้อดึงทดสอบนิวเคลียร์หรือจรวดขีปนาวุธที่ถือเป็นการละเมิดมติของสหประชาชาติในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันในเกาหลีเหนือเพิ่มสูงขึ้นมากซึ่งหลายคนเชื่อว่าจีนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แม้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าอาจเป็นเพราะเกาหลีเหนือได้กักตุนน้ำมันเอาไว้เนื่องจากเกรงว่าจะถูกคว่ำบาตรการส่งออกในเร็ววันนี้อาจารย์ไคเจียนแห่งศูนย์เกาหลีศึกษาที่มหาวิทยาลัยฟูดานในนครเซี่ยงไฮ้เชื่อว่าหากจีนใช้มาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานจริงๆจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อโครงการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือตลอดจนส่งผลรุนแรงต่อเศรษฐกิจโดยรวมของเกาหลีเหนือและวิถีชีวิตของผู้คนด้วยจึงควรเก็บเอาไว้ใช้ในกรณีที่ไม่มีทางเลือกจริงๆนะครับที่ผ่านมาจีนคือพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของเกาหลีเหนือซึ่งผู้เชี่ยวชาญมักเปรียบความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเพื่อนบ้านนี้ว่าเป็นเสมือนลิ้นกับฟันแต่ดูเหมือนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นตั้งแต่ยุคของผู้นำคิมอิลซุงและผู้นำคิมจองนำกลับเหินห่างไปในยุคของผู้นำรุ่นที่3เห็นได้จากที่คิมจองอึนไม่เคยเดินทางเยือนจีนเลยนับตั้งแต่ขึ้นสู่อำนาจและเมื่อต้นปีนี้จีนพยายามส่งผู้แทนด้านนิวเคลียร์ไปเจรจากับเกาหลีเหนือแต่ก็ถูกปฏิเสธคุณแดเนียลพิงสตันนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเอเชียที่มหาวิทยาลัยทรอยในกรุงโซลเชื่อนะครับว่าเวลานี้จีนกำลังไม่พอใจอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของเกาหลีเหนือแต่ก็มีแนวโน้มที่อาจไม่ทำอะไรรุนแรงไปมากกว่านี
้ The types of strains and stresses that could destabilize North Korea and lead to somerevolutionary change or toppling of the government or anything like that I just don't see the Chinese doing that they don't believe
นักวิเคราะห์ผู้นี้มองว่าหากพูดถึงการสร้างความตึงเครียดในเกาหลีเหนือจนนำไปสู่การล่มสลายของระบอบการปกครองในปัจจุบันหรือสนับสนุนให้เกิดการปฏิวัติในกรุงเปียงยางตนยังไม่เห็นประโยชน์หรือความจำเป็นที่จีนต้องทำเช่นนั้นนะครับอย่างไรก็ตามมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่เชื่อว่าจีนกำลังเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศด้วยการใช้นโยบายที่โอนอ่อนกับสหรัฐแต่แข็งกร้าวกับเกาหลีเหนือเห็นได้จากในบทบรรณาธิการหลายชิ้นในสื่อของทางการจีนที่ส่งคำเตือนไปยังเกาหลีเหนือให้หยุดพฤติกรรมที่เสี่ยงให้เกิดสงคราม
That's a very strong warning to Pyongyang to warn Pyongyang not to engage in any outright provocations
คุณบองยังชิกแห่งศูนย์เกาหลีศึกษามหาวิทยาลัยยองเซในกรุงโซระบุนะครับว่าจีนได้ส่งคำเตือนที่แข็งกร้าวไปยังกรุงเปียงยางแล้วเพื่อให้หยุดการคุกคามหรือยั่วยุใดๆที่อาจทำให้สหรัฐคิดว่าเกาหลีเหนือกำลังข้ามเส้นครับตั้งแต่ผู้นำคิมจองอึนขึ้นสู่อำนาจเขาได้สั่งการให้ทดสอบนิวเคลียร์ไปแล้ว3ครั้งและทดสอบขีปนาวุธอีกมากกว่า10ครั้งและเชื่อว่ากำลังจะมีครั้งต่อไปเร็วๆนี้และดูเหมือนภายใต้การปกครองของเขาเกาหลีเหนือคงไม่เข้าร่วมในการเจรจาด้านนิวเคลียร์ง่ายๆไม่ว่าจะมีจีนเป็นตัวกลางหรือไม่ก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและเรื่องจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะครับเป็นเรื่องราว ของการแต่งตั้งทูตสหรัฐประจำประเทศต่างๆที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังไม่ได้แต่งตั้งอีกหลายตำแหน่งนะครับเป็นเวลากว่า3เดือนแล้วนะครับที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าบริหารประเทศแต่ขณะนี้มีทูตสหรัฐเพียง2คนเท่านั้นที่ได้รับการลงมติรับรองให้ดำรงตำแหน่งทูต2คนที่ว่าคือเอกอัครราชทูตประจำประเทศอิสราเอลและสหประชาชาตินะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้เสนอชื่อบุคคลอีก5รายให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประเทศจีนนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นคองโกและเซเนกัลนะครับแต่ว่าขณะนี้เขาก็ยังไม่ได้เสนอแต่งตั้งทูตอีกหลายคนจากทั้งหมด181คนที่เป็นตำแหน่งเอกอัครราชทูตนะครับยังไม่ได้รับการเสนอชื่อและในช่วง4เดือนตั้งแต่การบริหารประเทศของประธานาธิบดีบารักโอบามาช่วง4เดือนแรกนะครับอดีตผู้นำสหรัฐผู้นี้ได้เสนอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตจำนวน8คนเทียบกับ3คนในช่วงเวลาเดียวกันสมัยอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชและ15คนในช่วง4เดือนแรกของอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันส่วนในช่วงเดียวกันของอดีตประธานาธิบดีบุชผู้พ่อนะครับมีทูต14คนที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งครับและในวันอังคารหน้านะครับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูตของประเทศจีนโดยประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งก็คือผู้ว่าการรัฐไอโอวานายเทอร์รี่แบรนสแตนนะครับเขาจะเริ่มกระบวนการกันกรองโดยคณะกรรมการของวุฒิสภาในสัปดาห์หน้าครับและอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะครับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านคนต่างด้าวหรือที่เรียกสั้นๆว่า ICE นั้นได้จับกุมคนต่างด้าว 21,362 คนและในจำนวนดังกล่าว 5,441 คนนั้นเป็นบุคคลที่ไม่ได้ก่ออาชญากรรมนะครับเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันสมัยอดีตประธานาธิบดีโอบามานั้นมีบุคคล 2,278 คนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ที่ถูกจับกุมตัวซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้ก่ออาชญากรรมนะครับทั้งนี้เมื่อปีคริสตศักราช2014สมัยประธานาธิบดีโอบามาเขาได้เปลี่ยนกฎหมายเรื่องการจับกุมคนต่างด้าวเพื่อที่จะคุ้มครองผู้ที่ไม่ได้ทำผิดอาญานั่นเองครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกเล็กน้อยครับดาวโจนส์เพิ่มประมาณ6จุดปิดที่29,981ขณะที่ S&P บวก 1.3 จุดปิดที่2,389และ Nasdaq เพิ่มขึ้น24จุดปิดที่ 6,049 จุดนะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก58สตางค์ส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ในวันพฤหัสบดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศคือเม็กซิโกและแคนาดายังเป็นไปด้วยดีนะครับและก็มีแนวโน้มที่จะบรรลุการเจรจาเรื่องการปรับปรุงข้อตกลงการค้าแถบอเมริกาเหนือหรือนาฟตาประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าผู้นำของเม็กซิโกและแคนาดาได้ต่อโทรศัพท์หาตนและขอให้มีการเจรจาข้อตกลงนาฟตาอีกครั้งแต่อย่ายกเลิกข้อตกลงนี้ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าตนเห็นด้วยแต่ถ้าอเมริกาต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบตนจะยกเลิกข้อตกลงนาฟตาทันทีในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกข้อตกลงนาฟตาว่าเป็นหายนะที่ทำให้แรงงานอเมริกันตกงานเมื่อบริษัทต่างๆย้ายโรงงานไปตั้งในเม็กซิโกพร้อมรับปากไว้หลายครั้งว่าจะยกเลิกข้อตกลงที่ว่านี้นะครับ อีกด้านหนึ่งบรรดานักเศรษฐศาสตร์ต่างชี้ว่าแผนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะลดภาษีสำหรับธุรกิจและภาคครัวเรือนในสหรัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกันที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านอัตราเงินเฟ้อและอาจทำให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐต้องขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่รวดเร็วกว่าเดิมรัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีเฟนมานูชินระบุว่าการลดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นี้จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นหลายแสนล้านดอลลาร์และจะส่งผลให้เศรษฐกิจอเมริกันขยายตัวที่ 3% สูงที่สุดในรอบ12ปีนะครับแต่นักวิเคราะห์เกรงว่ามาตรการดังกล่าวอาจมีผลให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินระดับ 2% ซึ่งเป็นระดับที่ธนาคารกลางสหรัฐตั้งเป้าเอาไว้นอกจากนี้ผู้บริหารระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจต้องทบทวนใหม่ว่าจะค่อยๆขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือต้องเพิ่มให้เร็วขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะครับข้ามไปทางยุโรปบ้างครับสหภาพยุโรประบุว่ากำลังใช้แนวทางทางกฎหมายต่อฮังการีจากกรณีที่รัฐบาลฮังการีออกร่างกฎหมายใหม่ที่อาจนำไปสู่การปิดมหาวิทยาลัยที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดไว้ว่ามหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ28แห่งที่เปิดสอนในฮังการีจะต้องมีแคมปัสหรือบริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ทั้งในประเทศของตนและในฮังการีด้วยร่างกฎหมายฉบับนี้ดูเหมือนจะมีผลต่อมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลยูโรเปียนยูนิเวอร์ซิตี้ของนายจอร์จโซรอสนักลงทุนชาวอเมริกันเชื้อสายฮังการีโดยตรงนะครับเพราะมหาวิทยาลัยดังกล่าวซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษและมีนักศึกษาจากกว่า100ประเทศราว 1,400 คนนั้นไม่มีที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นนอกจากในกรุงบูดาเปสต์ของฮังการีเท่านั้นครับและสัปดาห์นี้เป็นโอกาสครบรอบ31ปีเหตุการณ์กัมมันตภาพรังสีรั่วไหลที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลซึ่งถือเป็นหายนะทางนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันบริเวณรอบๆโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลกำลังกลายสภาพเป็นทุ่งโซล่าเซลล์ที่จะสามารถผลิตพลังงานได้ราวครึ่งหนึ่งของที่เชอร์โนบิลเคยผลิตได้ในสมัยนั้นการสร้างทุ่งโซล่าเซลล์ที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นแนวคิดของรัฐบาลยูเครนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากทุ่งกว้างรอบโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลโดยให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจูงใจให้บริษัทต่างๆมาลงทุนและขณะนี้มีบริษัทจากหลายประเทศยื่นใบสมัครเข้ามาแล้วกว่า50บริษัทครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับไม่กี่สัปดาห์หลังเกิดกรณีอื้อฉาวของสายการบินยูไนเต็ดเรื่องที่ลากผู้โดยสารลงจากเครื่องบินล่าสุดทางยูไนเต็ดอาจมีเรื่องให้ปวดหัวอีกแล้วนะครับหลังจากพบกระต่ายตัวใหญ่นอนตายอยู่ในห้องเก็บสัมภาระในเที่ยวบินจากสนามบินฮีโธรของอังกฤษไปยังสนามบินชิคาโกโอแฮในสหรัฐเจ้าของกระต่ายตัวนี้ก็คือคุณแอนเนตเอ็ดเวิร์ดส์นักผสมพันธุ์กระต่ายชาวอังกฤษซึ่งเธอกล่าวกับ Associated Press ว่าเจ้ากระต่ายยักษ์ที่มีความยาวเกือบ1เมตรตัวนี้มีชื่อว่าไซมอนถูกซื้อโดยลูกค้าผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อและเชื่อว่ามันอาจจะกลายเป็นกระต่ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยเห็นสำหรับสาเหตุการตายของเจ้าไซมอนนั้นยังไม่มีใครรู้นะครับแต่คุณเอ็ดเวิร์ดส์ยืนยันว่าไซมอนผ่านการรับรองจากสัตวแพทย์แล้วก่อนขึ้นเครื่องและว่าเธอส่งกระต่ายไปขายในหลายประเทศตลอดช่วงหลายปีมานี้แต่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นทางยูไนเต็ดมีแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและยืนยันว่าได้ทำตามกระบวนการทุกอย่างอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการนำสัตว์ขึ้นเครื่องนะครับทั้งคุณเอ็ดเวิร์ดส์และสายการบินยูไนเต็ดจะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับไซมอนซึ่งเป็นลูกกระต่ายพันธุ์ Continental Giant อายุไม่ถึง1ปีโดยปกติแล้วกระต่ายพันธุ์นี้จะมีความยาวราว1เมตรหรือมากกว่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับและนายแพทย์เดวิดเตานะครับผู้โดยสารสายการบินยูไนเต็ดที่ถูกลากออกจากเครื่องจนเป็นข่าวคึกโครมบนโซเชียลมีเดียสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยยอมความกับสายการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเงินชดเชยในการเจรจาไกล่เกลี่ยนี้ไม่เป็นที่เปิดเผยนะครับแต่ว่าทนายของนายแพทย์เตาซึ่งก็คือทนายโทมัสเดเมทริโอ ได้บอกว่า CEO ของสายการบินยูไนเต็ดนายออสการ์มูโนสนั้นสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ดีและชื่นชมว่าเขาได้แสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมนะครับการยอมความครั้งนี้เกิดขึ้นวันเดียวกันกับที่สายการบินยูไนเต็ดประกาศการเปลี่ยนแปลงกฎต่างๆเกี่ยวข้องกับผู้โดยสารรวมถึงการเสนอเงินชดเชยสูงระดับ $10,000ให้กับผู้โดยสารที่ยอมสละที่นั่งในเที่ยวบินที่ปล่อยให้มีการจองเกินอัตรานะครับเหตุการณ์ลากนายแพทย์เตาออกจากเครื่องบินนั้นเกิดขึ้นในเครื่องของสายการบินยูไนเต็ดที่สนามบินโอแฮร์ของนครชิคาโกเที่ยวบินดังกล่าวนั้นมีกำหนดไปเมืองลุยวิลรัฐเคนตักกี้และสายการบินปล่อยให้มีการจองที่นั่งเกินอัตราและขอให้คนนั้นสละที่นั่ง4ที่นายแพทย์เตานั้นเป็น1ใน4ที่ถูกสุ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าเขาไม่ยอมสละที่นั่งโดยบอกว่าตนนั้นต้องไปดูแลคนไข้ผลก็คือเขาโดนลากออกจากเครื่องและคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวถูกแชร์อย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดียครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวสุขภาพรออยู่ครับ Voice of America VOA Washingtonครับก่อนไปฟังข่าวสุขภาพนะครับอินเดียนั้นสั่งปิดสื่อสังคมออนไลน์ในแคว้นแคชเมียร์เพื่อป้องกันการประท้วงที่บานปลายหลังจากที่มีเด็กนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมนะครับและส่งท้ายฟังข่าวสุขภาพจากคุณทักษิณาไข่แก้วได้เลยครับ
ปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ทางสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุก2ปีจนถึงทุก7ปีนะคะและในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์นี้ระดับอุณหภูมิบนผิวหน้าของน้ำทะเลในทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณนอกชายฝั่งของอเมริกาใต้จะอุ่นขึ้นกว่าปกติค่ะการอุ่นขึ้นของผิวหน้าของน้ำทะเลนี้จะเริ่มขึ้นในช่วงคริสต์มาสและในปีต่อมานะคะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงอุณหภูมิบริเวณผิวหน้าของทะเลก็อุ่นอยู่ค่ะแต่ว่าอุ่นน้อยกว่าในทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นสาเหตุให้เกิดการผันผวนทางสภาพภูมิอากาศเกิดภัยน้ำท่วมภัยแล้งซึ่งเป็นสภาพภูมิอากาศที่เหมาะแก่การระบาดของเชื้ออหิวาตกโรคผู้เชี่ยวชาญประมาณนะคะว่ามีคนราว177ล้านคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้ออหิวาตกโรคเพิ่มขึ้นในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญแต่ว่ามีหลักฐานน้อยมากนะคะที่ชี้ถึงผลกระทบทางสุขภาพในแอฟริกาที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะในผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences นักระบาดวิทยาชอนมอร์หัวหน้าทีมนักวิจัยแห่งภาควิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์พบว่ามีคนที่ติดเชื้ออหิวาตกโรคเพิ่มขึ้นในแอฟริกาตะวันออกค่ะ
Because they either lead to surface flooding that can washcontamination into the drinking water
เขากล่าวว่าเนื่องจากภาวะน้ำท่วมทำให้มีการชะล้างเอาเชื้ออหิวาตกโรคลงไปปนเปื้อนในแหล่งน้ำดื่มในพื้นที่ที่ขาดแคลนระบบสุขาภิบาลค่ะและในเขตเมืองภาวะน้ำท่วมจะทำให้น้ำเสียไหลทะลักออกมาจากท่อน้ำเสียทำให้เชื้อโรคเข้าไปปนเปื้อนในแหล่งน้ำดื่มค่ะ
ครับนั่นก็เป็นรายงานนะครับเกี่ยวข้องกับโรคอหิวาตกโรคในทวีปแอฟริกาท่านสามารถฟังข่าวนี้แบบฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนั้นท่านยังสามารถเข้ามาสื่อสารกับเราที่ช่องทาง Facebook และท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดสมาร์ทโฟนเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจาก VOA ไทยครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการVoice of America,
Washington. แบดมินตันค่ะนิชออนจิดาพลนักแบดมินตันสาวไทยโชว์ฟอร์มสุดฮอตพลิกโค่นซังจีฮุนซึ่งชนะน้องเมย์สองสามครั้งหลังติดต่อกันแบบน้องเมย์ก็สู้ไม่ได้ด้วยเหมือนกันเนี่ยแต่เป็นน้องแนทมาโค่นแทนซึ่งเป็นมือสี่โลกสองเกมรวดนะคะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างซุนหยูมือห้ารายการกับอีจังมีสาวเกาหลีใต้สุดท้ายคือซุนหยูแพ้นะคะไปพบกับอีจังมีเกาหลีใต้ก็ชนะไป 21-16 21-18 นี่เป็นผลงานที่ดีน้องเมย์ก็ชนะเข้าไปเจออากาเนะยามาคุชิในรอบต่อไปส่วนธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขก็ไปแพ้แล้วนะคะก็ถือว่าก็จบเส้นทางน้องเมย์เมื่อวานชนะทะลุเข้ารอบ8คนด้วยเหมือนกัน 2เกมรวดนะคะ